Luka, krau 12. Kur mblodh një grumull i madh prej mia vetve, sa që njerëzit e shkelshin shoqishojnë, Jezusi nisi me u than mas pari dishepujve. Rruju në prej tharmit fariseve, që janë dyftyrsha. Nuk ka kur gjatë mluame që s'ka mu shplue, edhe diqka e mshef që s'ka me dal në shesh. Po qka do që keni than terë, ka munin drit, edhe ajo që keni fol në vesh, në dhomat mshelta, ka me dal në majet kulmeve. Edhe po ju tham, o miqtemi, mos u tutni prej atyne që e vrajnë trupin, edhe mas kësaj s'kan që ka ma me bo. Po ju tham, se prej kuj duheni me u tut? Prej ati që mas e ka vra trupin, ka pushtet me gjujt njerin fer. Për një men po ju tham, ati tut juni. A nuk shiten 5 vramqa për 2 aspra? E as njoni prej tyne nuk harrohet për para perëndis. Po edhe fijet e flokve në krye tuaj janë një. Mos u tutni, ju vleni ma shumë se 2 vramqa. Edhe po ju tham, kushdo që ka me mpranu e para njerëzve, edhe biri njerit ka me pranu atë para angjujve të perëndis. Po aj që mohon para njerëzve, ka mu mohu e para angjujve të perëndis. Edhe kushdo që ka me fol një fjalë kundër birit njerit, ka me ka një falun. Po aj që ka me fol kundër afrimët shajt, nuk ka me ka një falun. Kur t'ju qojnë sinagoga para Paris, mas u bani merak se qka a qysh keni mu përgjegj për mu mbrojt, a qka keni me thonë. Se fryma shajt ka me ju mësu aty para ty se qka keni me thonë. E dikush prej njerëzve i tha, mjeshtër, thuj vllau tem me datë rëshigimin me muë. Pa i tha, o njeri, kush më pruni mu gjukatës andast pasunis për mi ju? Edhe u tha, këqyrni, edhe ruju në pari se cilës lakmi, se jeta njerit nuk është të pria pasunis. Edhe u kalëzoj një shemull të i thonë, toka njët pasuni dha shumë drith. A i menoj ke vetë me vetit të i thonë, qka me bom, asë nuk kam ku me mledh drithin tem? Edhe tha, po ja baj kështu, po i prish i hamartë e mi, e po i baj matë mdhaj, e aty është i krejt drithin edhe malin tem. Edhe kam i thonë shpirti tem. O shpirt, ki shumë të mira dhe i ki siguru për shumë vjetë, qetësou, hapi edhe gëzou. Po perënia i tha, i marë, sonë të ka me ardhë me ta marë shpirtin tanë, të kujt kanë me kanë ato që i ki bagati? Kështu ka me kanë punë me ata që i mledhin pasuni veç për veti, e nuk janë të pasun karshi i perënis. Edhe u tha dishepujve të vetë. Pra po ju tha mos u bani me rakë për jetën, se që ka kini me hangër, as për trupin se që ka kini me veshë. Jeta vlenë ma shumë se buka edhe trupi ma shumë se veshja. Këqyrni korbat, as nuk mjelin, as nuk korin, nuk kanë për drum, as hamar, edhe perënia ju shqen, po sa ma shumë se zogjt vleni ju. Cili për e jush, edhe pse bëhat marak, mundet me ashtu bile edhe veç një orë jetës vetë. Kur ju pra nuk muneni me bëha punën matë vogël, pse bëhani marak për tjerat? Këqyrni qush rritën zambakt. Ata as nuk punojnë, as thurin, po ju them se as Solomoni me gjithë namin e vetë nuk a ka një veshun, as sa njani prej tyne. E kur perënia vesh kështu barin, që sot dëshnare në sërqitat në fur, sa shumë ma tepër ka me ju vesh juve, o bespak. Mos u bani merak se qka keni me hangër e qka me pi, se për këto gjana ban merak të pafet. Ati juj e din që ju keni nevoj për te, po lypen i mretnin e ti e këto sene kanë me ju dhanë si shtesë. Mos u tut, oj tufe vogël, se ati tan i ka pëlqy me i dhanë juve mretnin. Shitni qka keni, edhe jep një lmosh. Bani për vetë vete kuleta që nuk vjetrohen, një thesart pashterushëm qiej, ku hajni nuk afrohet e tehe nuk e bren. Se ku është pasunia juj, aty është edhe zemra. Në gjitën i një rrypë rrëdh belit, edhe mani kanilat e dhezun. E ju banju si shërptor që e presin zotnin e vetë kur këthejt prej dasme, që kur vjen e troket, ata e qelin derën me njëherë. Të lumë të ata shërptor që kur të vjen zotnia i gjenqut, për një men po ju thamë, se a i ka me njit për parsin, ka me shtrun sofra, edhe ka me ardhe me shërbyje. E pa ardhë në kohën e rojes dytë, ja të tret e i gjeti ata kështu, të lumë të ata për veti. Po ta dini, se po e diti i zoti shpijës kur ka me ardhë hajni, as nuk ish me leju me i hinë shpi. Edhe ju rini gati, se biri njerit ka me ardhë atëherë, kur ju nuk e pritni. Masanej Pietri tha, Zot, për neve po e thu këtë shemull, a për të tanë? E Zoti tha, cilja është praj kujdestar besnik edhe i meqëm, cilin zotnia cakton mi shërptorët e vetë për me udhan, kur duhet hisën e ushqimit që u takon? I lumeja i shërptor, cilin zotnia i vetë kur vjen e gjentu i bokshtu. Për një men po ju tham, sa i kam vecaktu për mi te kret pasunin e vet. Po kuraj shërptor, thot vet me veti, im zot po vonohet e nuk po vjen, edhe nis me re shërptor të shërptoret, me hangër, me pije, mude. Zotnia i ati shërptori ka me ardhë ditën kur nuk e pret edhe në orën që nuk e din, ka me bot cop e grim e ka me e caktu vendin me të pabest. Edhe ai shërptor që e ka ditë vullnetin e zotnis vet, po nuk ka ndaj gati, e as nuk ka shku mas dëshirës ti, ka morre keq. Pa ai që nuk dike dhe bani pun që i meritojnë me u dënue, ka morre ma pak. Se kujt i është dhënë ma shumë, ka me ju lyp shumë. Edhe ati që është besue shumë, ka me ju lyp shumë ma shumë. Unë kam ardhë me jashti flakën tokës, edhe kisha me deshtë që ta shtish e dhezun. Po mu më duhet mu pagzue me një pagzim, edhe sa siklet kam derisa të kryet kjo. A menoni se kam ardhë me pru paqen mi tokë? As pak, po ja u thamë, për kundrazi, për qamjen. Se qysh sot e tutje, 5 vet kanë me kanë të përqam shpi, 3 kundër 2-ve dhe 2 kundër 3-ve, njerëzit kanë mu përqa, baba kundër djalit, edhe djali kundër babës, nana kundër qikës edhe qika kundër nanës, vjera kundër nusës, edhe nusja kundër vjerës. Njerëzve u thojke edhe këto. Kur e shih një ren që qohet ka prëndimi, me njerë ju thoni, ka me rashi i madhë, edhe ashtu bahet. Kur e shini se po frynë jugu, ju thoni ka me kanë zhegë, edhe ashtu bahet. Dyftyrsha, ju dini me dalu pamin e dheut e qielit, po qysh s'po dini me dalu e këtë ko? Pse nuk gjikoni vetë se qka është e drejtë? Se kur shkon me kundërshtarin të në gjyqë, rrugës ban krejt qka është e mundun për mu pajtu me te, për mos me të nxjerë para gjykatësit e me dorzu të eroja edhe eroja me të shtinë burgë. Po të thamë që prej aty s'ki me dalë, pa e pagu edhe me të likun e fundit.